halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee v o a oo si toos aad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. duur wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan, waa arbaco bisha diseembar, waa 7-20 sanadka 2020. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: dhallinyarada ka howlgala warbaahinta bulshada ee dalka Jabuuti oo soo dhaweeyey ruqsad ogolaansho ay ku shaqayn karaan oo ay ka heleen dowladda Jabuuti;
inaa ma aragtay aqoonsi la siiyey bahda saxaafadda ee ka shaqaysa baraha bulshada. aqoonsigaasi ma aragtay waxay ugu dhaqmayaan sidii ay u dhaqmayey maxaa ahayday saxafiyiinta dee ee ka shaqeeya xeer ku shaqaynaya. aqoonsigaasi wuxuu u asmaxayaa inay warar kutrikuteeni ah inayna baraha bulshada ayna ka baahin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan: arday kaalmaha hore ka galay tartan qoraanka kariimka oo xaflad loogu sameeyey lascanood. dhinaca iyo ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan heesihiina aan ka marnayn barnaamijka. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida dhegaystayaal ee ku soo dhowaada. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho, halkaasoo kulamo uu kula qaadan doono madaxda dowladda Soomaaliya. islamar ahaantaasina waxaa la filayaa inuu xaragga ka jaro xarunta akademiyada agrimid goboleedka afka soomaaliga ee aga loo soo gaabiyo. xaruntan ayay aasaaskeedii waxa ay sanadkii 2015 si wada jir ah u wada dhigeen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaasoo la filayo inay si wada jiraana xarigga uga wada jiraan. ammaanka caasimadda ayaa aada loo adkeeyey iyadoo waddooyinka loo diiday inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha. madaxweyne Geele oo aan ahayn markii ugu horreysay uu Muqdisho tago ayaa la filayaa inuu 3 isho ku hoydo xamar. maxkamad Baakistaan ku taalla ayaa sii daysay nin kufsaday haweenay arrintaas oo ka dambeysay kadib markii guddi odayaala ay heshiis soo qabanqaabiyeen keentay in uu guursado ninkaasi gabadhii uu kufsaday, sida uu sheegay qareenkiisa maanta. go-aankan ayaa ka caraysiiyey dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda, kuwaasoo sheegay in uu sharciyeynayo tacdiyada dhanka galmada ee ka dhankay haweenka dalkaasi oo inta badan kufsiga la qariyo. dowlad khan oo 25 jir ah ayaa bishii May ku xukuntay maxkamadda hoose ee degmada Buneer ee gobolka Khaybar xukun xabsi daayna kadib markii lagu helay inuu kufsaday haweenay dhagool ah. waxaa xabsiga laga sii daayay isniintii kadib markii maxkamadda sare ee Peshawar ay aqbashay heshiis ka baxsan maxkamadda oo ay ku heshiiyeen qoyska gabadha la kufsaday. kufsadaha iyo dhibanaha ayaa ka soo wada jeeda hal qoys. Amjad Cali oo ah qareenka khan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. wasaaradda warfaafinta Jabuuti ayaa dhowaan u dabaal degtay maalinta warbaahinta waddankaasi, waxaana xuskani darteed sidoo kale ogolaanshiyo ay ku siisay saxaafadda ka shaqaysa baraha bulshada ee dalka Jabuuti, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey soo badanayay. waxaana arrintaasi soo dhaweeyey qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee dalkaasi ka howlgala oo sheegay inay arrintani si weyn u soo dhaweyneen, gaar ahaan kuwa arrimaha bulshada ee baraha bulshada ay isugu timaado ay ka hadlaan oo ay wax ku soo qoraan. wariyaha v o a dalka Jabuuti Sagaal Siciid Farax ayaa warbixintan inala socotiinaysa.
anigu waa Carte Cabdiraxiim Cabdilaahi, waxaan ahay agaasimaha jaraa'idka Jabuuti Post la idhaaho. maanta waxaan ka qayb galnay maalintii qaranka ee saxaafadda oo ay wasaaradda warisgaarsiintu ay soo abaabushay. maanta tabcan waxay ahayd maalin farxad leh, maalin ciid ahayd, in meesha waxa iskugu yimidee ahayd waxa la wixii dee in saxaafad jirtay Jabuuti, saxaafadii qaranka iyo saxaafadii dee dibadda Jabuuti fadhidayba. Maalintani waa markii sanadii saddexaad ma aragtay xaflad caynkan oo kale ah ay ka dhacday Jabuuti. Dabcan waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka boosa iyo warisgaarsiinta Ridwaan oo dee ma aragtay maalintan dib u soo nooleysiiyey, waayo maalintan markii la asaasay 10 sano ka horbay ahayd in badan lama qabin. Marka muddo 3 sanaba wasiirka Ridwaan baa oo isdabajooga Ridwaan baa dib u soo kiciyey isagoo la kaashanaya dee xuskan bahda saxaafadda iyo in Allaha masal calaa Maxamed guddiga qaranka ee wasgaarsiinta.
Waxaa dib boorka looga jafayaa hanaankii warbaahinta Jabuuti.
Waa run, dabcan dib baa boorka looga jafay. Isbeddel dabcan uu dhacay. Isbeddelka waxaa muujinaya inaa ma aragtay aqoonsi la siiyey bahda saxaafadda ee ka shaqeysa baraha bulshada.
Ka waran sayid wasaarad ahaan arintaas iyo kuuri ahaan sawirka.
Aqoonsigaasi ma aragtay waxay ugu dhaqmayaan sidii ay u dhaqmayey maxay ahayd saxafiyiinta ee ka shaqeeyay xeer ku shaqeynayay. Aqoonsigaasi wuxuu u asmaxayaa inay warar kutrikuteeni ah inayna baraha bulshada ayna ka baahin. Aqoonsigaasi wuxuu u fasaxayaa inaan la aqoonsanaado inay meel kasti oo xaflad ka dhacayso inay ma aragtay wixii dee uu wariye ugu lahaa shaqadii uu lahaa wariye inay galab galaan iyaguna qabtaan. Calaamadaha oo dhan buu aqoonsigaasi u fasaxayaa. Taasina wallaahi waa tallaabo aad iyo aad u muhiima oo doonaysay in la qabto sidii xeerar loogu yeelo saxaafaddan ka shaqeysa baraha bulshada.
Waxaa xorriyad buuxda la siiyey ahaa dadka ku shaqeeya dhinaca internetka, aan idaacaddana ahayn ama jaraa'idada ahayn, adugaad ka mid tahay, ka waran dareenka?
Horta dareenkaygu aad ayuu u wanaagsan yahay, ama aad baan ugu magacaygu waa Habboon Cabdiraxmaan. Waxaan ka mid ahay saxaafadda dalka Jabuuti, qaybta sidwibe-ka ama website-ka loo yaqaano, oo Faransiiska ayaanu ku qornaa ADI baa la dhahdaa, Agence Supervision de l'Information. Dabtii maanta waa maalin looga duwan, maxaa yeele waa maalintii saxaafadda ee dalka Jabuuti weeyaan, iyo saxaafadda kale ee dalka Jabuuti ku sugan, laakiin maxaa la dhahdaa oo Jabuuti ka soo waranta. Dabtii waxa weeyaan maanta maalin ka duwan bay ahayd maalmaha kale, oo maxaa yeelay waxa la sameeyey baraha bulshada saxaafaddii dalka Jabuuti ee qaybta baraha bulshada ayuu wasiirku xorriyad siiyey ama shaqayn kara, oo sida saxaafadda kale ee maxaa dalka u shaqayn doona oo helaya maxaa la dhahdaa meel kastana gali doona oo tegi doona. Hadii la
aqoonsi buuxa heshay,
aqoonsi aad wanaagsan bay heleen. Waxaana weeyaan farxad aad u ballaaran ayay noo tahay shaqsiyan aniga iyo qaybta aan ka mid ahayba. Dabtiina waa wax aad u wanaagsan oo ay sugayeen.
Markaad wax qorto maadaama aan aqoonsi dhinaca wasaaradda kaasa, waxaa laga yaba inuu yaro cabir kugu jiray maanka, laakiin wax taa xor
aad iyo aad. Markii horena waanu dadaalaynay, iminkana dadaalkaygu kasii badnaanayaa dabcan, oo maxaa yeelay wasiirkii baa na garab jooga, madaxweynihii dalka Ismaaciil Margeelle ayaa na garab istaagsan. Marka waa wax aad loogu farxo.
Jabuuti waxaa lagu xantaa in saxaafadda xoogaa la yara caburiyo, marka ka waran social media la fasaxay.
Waxa weeyaan haddii saxaafadda la caburinayo lama aqoonsadeen ba kuwan baraha bulshada ka shaqeeya, lama aqoonsadeen oo ma aragtay, waayo waad ogtahay baraha bulshada wax kastaa ka dhaca, wax kastaa lagu hadlaa. Marka saxaafaddan Jabuuti haddii la caburinayo baraha bulshada wasaaraddu maba fasaxdeen oo aqoonsi may siiseen, marka waxay ku tusaysaa inay xaggani uu ikhtiyaar jiro, inay ma aragtay ay xorriyad alqowlku inuu jiro ayay taasi ku tusaysaa, maadaama uu dee maxay baraha bulshada la fasaxay. Waxaana taasi damaanad qaadaya xorriyad alqowlku, waxa damaanad qaadaya dastuurka waddanku leeyahay.
Waa tahay Sagal Siciid Farax, wariyaha v o a Jabuuti, ayaa waxa ay wareysanaysay qaar ka mid ah xubnaha warbaahinta waddankaasi Jabuuti. Halkaad kadhageysanayseenna waa v o a. Qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ciyaarihii ay ka midka tahay, hase yeeshee dhinacii heesaha, markaan nala dhegaysta fanaanada codka macaan Seenab Cige.
Hadda noqotay sarreey
tahay dhegeystayaal, halkaas aynu kaga gudubna heesaasi Seenab Ciga ayaa ku luuqaynaysay. Markana magaalada Laascaanood, dhallinyarada baratay qur-aanka kariimka ee ka socday xaafadaha ku yaala magaaladaasi ee lixda ahi ayaa waxaa loo sameeyey munaasabad lagu dhiirigelinayo tartan qur-aan akhrisa oo ay ka qayb galeen kuwaas oo kaalmaha sare ka galay. Waxaana arrintani markaasi ay daba socotay kadib markii dhallinyaradaasi lagu dhiirgeliyey inay qur-aanka sii bartaan oo ayna sidoo kale dadka kale ee ku dhaqan magaalada lagu wacyigeliyey inay sidaasi sameeyaan. Cabdikarim Olol ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi, warbixintan ayuuna soo diray.
ku dhowaad lixda xaafadood ay ka kooban tahay magaalada Laascaanood oo dhallinyarada dhigata qur-aanka kariimka oo tartan loo qabtay ayaa ku guuleystay ayaa loo sameeyey dhiirigelintaasoo la geeyey dooxada oodo gooye ee gobolka Sool. Cabdinaasir Cali Aadan ayaa nooga waramay ardaydina iyo meesha ay ka yimaadeen.
bismillahi raxmaaniraxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. magacaygu waa Cabdinaasir Cali Aadan. dhiirigelin aan u sameynay ardayda lixda xaafadood ee magaalada Laascaanood, lix xaafadood, xaafadahaasoo aan u qabinay qaab dacwadda iyo waxbarashada ardayda yaryar, khaasatan shareecada Islaamka iyo sida ay u baran lahaayeen diintooda, loona jeclaysiin lahaa qur-aanka iyo culumta shareecada ee kale. sidaa darteed iyadoo aanu ka duuleyno dhiirigelintaas iyo horumarinta barnaamijkan aanu bilownay 2020-kii oo ilaa hadda saddex jirsaday ayaanu barnaamijkan maanta bannaanka usoo saaray. Jeex ooda gooye oo nicmo badan iyo doog badani ilaahay ku manaystay. Waxaanu halkan isugu keenay arday dhan 100 qof, 100-kaasoo ka socday 6 xaafadood si wacan oo aada u wacan ayuu noogu soo dhacay. Dhiirigelinta waxaanu u dooranay isdhexgal arday, waxaanu u dooranay allaahu mustacaan inaanu kobcino dareenkooda iyo hilowgooda iyo jacaylkooda aanu kobcino ay barnaamijkan jeclaanayaan, maadaama barnaamijkani uu yahay barnaamij tabaruca oo aan ku shaqeyn haba yaraatee wax lacag laga qaado oo la rabo in un uu yahay ujeedka laga leeyahay jeclaysiinta qur-aanka iyo culumta shareecada iyo ku xidhnaanshaha masaajidka. Taasaa ugu muhiimsanayd jeclaysiintaas baan bannaanka ugu soo saaray iyo barnaamijkan rabnay inaanu tadawurino oo horumarino inaha weeye.
Geesta kale isduwaha wasaaradda diinta ee waqaafta ee gobolka Sool ayaa waxa uu sheegay inay tallaabadani tahay mid lagu dhiirigelinayo ardayda iyo daayarta qaybaha kala duwan ee qur-aanka kariimka ka dhigta malcaamadaha magaalada Laascaanood, halkana loogu soo kaxeeyey si ay wax uga bartaan deegaanka, sidoo kalena dhiirigelin loogu sameeyo.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Maanta waxaan joognaa dooxada caanka ah ee Laascaanood ku tahay ooda gooye. Run ahaantii waxaan halkan ugu nimi arday maraakista magaalada oo laga keenay malcaamadaha magaalada, tartana loo qabtay, intii guuleysatay markaa 9 ardayba halkan la keenay, dalxiis loo keenay, halkan ay ku qadeeyeen oo ku quraacdeen. Run ahaantii marka ardayda la eego, marka koowaad da'yarta, dareenkooda lama cabiri karo in caruurta la kaxeeyo oo la dalxiisiyo, caruurtay nafsad ahaan dhistaa. Qodobka labaad, macalimiintii iyo waxbarashaday jeclaysiinaysaa. Run ahaantii aad baan u bogaadinayaa marka koowaad. Marka labaadna, waalidiintu inay caruurta dhiirigelin mar walba u sameeyaan, kuwan oo kale ama kuwo kale oo ka duwan. Arrintan muhiimad weyn baan u arkaa in ardayda marka horena la tartansiiyo oo la jeclaysiiyo qur-aanka iyo axaadiista, marka labaadna la tartansiiyo oo cidda guuleysata markaa la abaalmariyo sidii ciddii aan guuleysanay ay berri dadaal u sameeyeen. Kuwa guuleystay waxay sii jeclaanayaan waxbarashadii iyo tacliintii iyo diintii Ilaahay. Kuwa laga guuleystayna way dadaalayaan, macnihii kow horta jacayl bay ka helayaan iyo xiiso iyo hilow bay u qaadayaan. Qodobka labaad oo isna soo raaca, aqoontii bay ku dadaalayaan, oo ilmuhu markuu tartamo galo ama imtixaamo galo ama casharo helo, maskaxdiisi iyo garaadkiisi baa koraya, aqoon buu siyaasanaya baa la oran karaa. Run ahaantii
dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waayadii hore daa'irta loogu kaxayn jiray miyiga si ay u soo bartaan dhaqanka iyo afka, sida uu sharaxaya Abwaan Cabdilaahi Xasan Jaamac oo ka mid ah abwaanada gobolka Sool.
Inay ku bartaan oo lagu baro caruurtii dhaqankii, dhirtii, deegaankii, dhalinyarta waxbarataa iskuullada ama madaarista malcaamadaha iyo ku jirta da'yarta, waxaa la rabaa oo haboon in sida loo barayo diinta iyo mawaadda kala duwan loo baro deegaankoodii, dhirtii ka bixi jirtay, meel walba waxyaabaha caanka ku tahay, duuxooyinka, dhaqanka, waxaasoo dhan waxay kordhinaysaa saqaafadooda iyo IQ-dooda. Waxaa arkaysaa dhalinyaro fara badan oo dad waaweyn heer jaamacadeeda ama heerkii labaad ee jaamacadda maraya oo aan waxa loo yaqaano geedahan faraha badan ee dooxada ku yaala midh qura ka garanayn. Waxaad arkaysaa kuwo aan deegaankii garanaynin, haddeer jeexan haddaa weydiisid oda gooye, dhalinyaro badan baan halkuu kasoo bilowdaay, halkuu ku dhammaadaa toon garanayn. Marka muhiimad gaaray leedahay barnaamijka caynka
berigii hore oo kale waa loo kaxayn jiray oo dadku way ku wanaagsanayeen in qofku carabka ku soo adkeeyo afka soo barto balkawar.
Haa, berigii hore muhiimad gaaray lahayd. Soomaalida qurana ma ahayn ummad kasta, bulsho kasta dhaqankeedu wuxuu yaalaa baadiyaheeda. Weliba waqtiyadii hore ee xadaaradu aanay aad inoo soo gaarinin, Nabi Maxamed Cali Sallallahu Calayhi Wasallam, waad garanaysaa carabtii hore way lahaayeen markuu 4 sano jiray bamiyiga la geeyey, si uu luuqadii, dhaqankii iyo dadkii wax badan ugala soo barto, carabka maskaxdiisa loo soo korto. Ummadda Soomaaliyeed saas oo kale ahayd oo qofku marka uu yar yahay caruurtu waxa la geyn jiray miyiga ama loo geeyay family-goodii iyo ehelkiyo qeymiga taala ama reerkuba haa xagaa baxo oo miyiga hal geeyo oo xilliga halka loo caana doonto waa la geyn jiray
dhirigelinta loo sameeyay dhalinyaradan ayaa kula kulanay dooxada oo gooyay gobolka Sool halkaas oo ay sheegeen halkaas oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee waxbarashada ka dhigata magaalada Laascaanood Abdikari Nolol VOA magaalada Laascaanood
waatahay dhageystayaal oo laad buu maasan yahay markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Maxmuud Mascade ayaa la socodsiinaya
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray laba kulan oo labadan kulan ay ahaayeen kuwa si weyn isha lagu hayay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa gurigeeda Stamford Bridge garoonka ay ku ciyaarto waxa ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta FC Bournemouth waxaana kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ku guuleysatay laba gool iyo waxba inkastoo xidiga doorihii ay kooxda ka maqnaayeen haddana waxa ay 90 daqiiqo ciyaartaasi kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku guuleysatay laba gool iyo waxba 3 dhibcood ayayna degideeda Stamford Bridge ku qaadatay laakiin goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan ayaa degida Old Trafford ee magaalada Manchester waxaa ku wada ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Nottingham Forest inkastoo kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest ay soo bandhigtay ciyaar adag fursado badan ay kooxdu iska lumisay haddana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulankaasi si weyn uga faa'iideysatay oo 3 gool iyo waxba waxay ku dharbaaxday kooxda Nottingham Forest ciyaaryahanada Rashford, Martial iyo Fred ayaana goolasha u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United guushan ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa ay ku soo dhaweysay oo aad ugu soo dubjisay in ay soo gasho kaalinta afraad ee horyaalka waddanka Ingiriiska inkastoo weli kooxdu ay kaalinta shanaad ku jirto haddana hal dhibic oo kaliya ayaa laga sarreeyaa oo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa dhibicdaasi ka sarreysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulan dheeri ah ayaa laga horreeyaa oo kooxda Tottenham Hotspur ay ka sarreysa haddii markaasi kulanka ay ciyaarto Manchester United oo ay badiso iyada ayaa kaalinta afraad ee horyaalka waddanka Ingiriiska soo galeysa macalinkooda Ten Hag ayaa waxa uu muuqdaa in haatan uu ka mira dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United qaabka ay kubadda u ciyaarayso oo kooxdu inkastoo uu 3 gool ay ku badisay haddana waxay waagay koox intaa ka badan dhali kartay caawana kulan xiiso badan ayaa degida Ellen Road ee Leeds waxaa ku wada ciyaaraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Leeds United kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa laga sarreeyaa 8 dhibcood iyadoo haatan kaalinta 3aad ku jirta kulanka caawa goor dambe ee la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Leeds United haddii Manchester City ay guuleysato waxa ay soo galeysaa kaalinta 2aad ee horyaalka waddanka Ingiriiska markaasi oo Arsenal ay ka sarreynayso kaliya 3 dhibcood kooxda kubadda cagta ee Manchester City inkastoo kaalinta 3aad haatan ay ku jirto haddana waa kooxda kaliya ilaa hadda dad badan ay rumaysan yihiin inay iyadu ku guuleysanayso horyaalka waddanka Ingiriiska dhinaca ay waddanka Spain ayaa iyagana habeen dambe la isugu soo noqonayaa kooxaha kubadda cagta ee Girona iyo Rayo Vallecano ayaa kulanka koowaad u dhexmaraya Real Betis iyo Atletico Bilbao ayaa iyaguna kulmaya halka Atletico Madrid iyo Elche ay goor dambe oo habeen dambe ah ay gugiliga kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ku ciyaari doonaan horyaalka waddanka Spain waxa uu hogaaminaysa oo 2 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo Real Madrid ka sarreysa 37 dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona Real Madridna 35 dhibcood waxaa la dhigay xubinta ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeynayaan tan kulan dambe oo Mascade idin la sidaayo nabadgelyo
waatahay Mascade aad buu mahadsan yahay dhageystayaal markana bal dhinacii heesaha aynu ku laabano waxaan idin soo qabanayaa heesta Sagotis iyo Nimcaan Hilaac iyo Xamdi Queen.
Sagotis
waata dhegeystayaal, waxaa heestaasi gabagabo ay u ahayd idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono anigoo Jamaal Axmed Ismaan, waxaan leeyahay nabadgelyo.